Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Ya.
Terima kasih sekali untuk Ibu Ade Mardiyati. Mungkin sekali lagi perlu saya perkenalkan, Bu Ade ini adalah freelance journalist. Ada yang perlu ditambahkan?
Pekerjaan saya freelance journalist berbasis di Bali, kontributor untuk media asing. Dan juga saya bekerja sebagai fixer di Sri. Jadi fixer itu apa ya? Jika ada misalkan
yang mengatur
kawan asing yang mau ada liputan di Indonesia, saya yang bantu menyiapkan. Atau misalkan filming dokumenter di Indonesia, saya juga bantu menyiapkan. Yeah. Jadi intinya asistennya.
Nah, untuk kali ini karena tanggal 13 itu adalah Hari Radio Sedunia. Jadi, karena kita sama-sama kan, paling tidak sama-sama satu profesi, ingin melihat itu bagaimana perkembangan radio itu sendiri kalau di Indonesia sampai dengan sekarang. Karena tema dari Hari Radio Sedunia kali ini adalah radio dan kecerdasan buatan itu.
Kita mundur dulu berarti ya, dari sekitar tahun 1930, awal 1930, atau tepatnya kalau nggak salah 1933, itu pertama kali perkembangan radio di Indonesia itu dimulai. Jadi waktu itu ada radio, apa namanya, Hindia Belanda ya, dimulai. Dan radio itu perannya waktu itu ya sangat besar ya, terutama dalam masa peperangan zaman kolonial itu kan dia juga ikut apa namanya memungkinkan untuk penyebaran semangat juang di apa di antara para rakyat Indonesia, apalagi pada saat itu kan belum ada TV atau media cetak, jadi memang radio dipandang sebagai alat komunikasi yang sangat efektif pada waktu itu.
Dan juga silakan.
Uh-huh.
Dan dapat dijadikan sebagai alat dan propaganda.
Betul, ya. Dan juga terutama ketika diumumkannya kemerdekaan Indonesia itu kan juga lewat radio ya. Jadi masyarakat waktu itu penyebarannya itu ya tahunya pertama kali ya karena mendengar radio gitu. Jadi memang itu signifikan sekali peran radio pada masa perjuangan.
Selaras dengan berjalannya waktu, tentunya karena perkembangan teknologi dan sebagainya, seperti saya katakan tadi, untuk kali ini atau tahun ini, itu tema dari Hari Radio Sedunia adalah radio dan AI. Nah, berarti memang kita tidak bisa menghindar lagi toh, itu.
Betul, jadi memang selalu harus mengikuti perkembangan zaman, nggak cuma radio ya, tapi semua juga akhirnya pada akhirnya juga memang harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Tapi khusus untuk radio sendiri, ketika itu masa transisi ke televisi, itu di Indonesia tahun 1962, TVRI dimulai. Waktu itu untuk keperluan, khususnya untuk keperluan siaran Asian Games ke-4. Nah, itu jadi udah mulai bergerak ke masa yang ke
era yang berbeda,
yang lebih canggih lagi, sudah ada visual, betul, jadi nggak cuma audio aja tapi juga ada gambar. Dan makin kesini ya akhirnya radio mau nggak mau juga harus ikut terus bergerak mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulunya misalkan cuma ada AM FM, sekarang kan sudah bisa
digital,
ada on demand gitu ya, dan ada betul konvergensi digital gitu. Jadi memang harus ikut gitu. Jadi sebenarnya radio ya masih eksis sampai sekarang juga.
Tetapi walaupun radio itu eksis, tetapi penggunaan atau cara pendengar radio itu mempergunakan radio itu kan yang berubah kan seiring berjalannya waktu.
Iya betul. Karena kalau saya ingat-ingat zaman dulu ya, saya waktu SD itu tahun 1984 itu saya senang banget denger radio sama almarhum bapak saya. Sebelum saya berangkat sekolah itu kita dengerin radio dulu. Dulu ada namanya, saya nggak tahu mungkin sekarang juga masih ada, tapi di waktu kami tinggal di Jakarta itu salah satu apa stasiun radio yang populer itu Radio Kayu Manis, yang mungkin Bu Sri pernah dengar jinglenya, RKM Radio Kayu Manis gitu. Nah itu apa kalau dulu itu kalau dengerin siaran radio itu benar-benar bisa yang sampai kita duduk bareng di buka di depan radio
itu ya menyimak betul-betul ya.
Betul gitu apa dan juga dulu kan banyak sandiwara radio ya dan itu saking jadi kayak beneran kita bisa
terpesona.
Padahal nggak ada visualnya ya Bu,
yeah, radio. Betul.
Benar itu jadi kayak bisa ngelihat ngebayangin dulu kan ada kayak apa mantili segala macam gitu ya itu kayak bener-bener ngelihat dia lagi berkuda kayak gitu tuh saking setianya sama radio gitu. Mungkin ya sekarang anak atau generasi sekarang mungkin nggak ya kayak dulu ya kalau sekarang kan mereka anget gitu opsinya
Nah sekarang ini kan cara publik mengkonsumsi radio itu kan sudah berbeda gitu di manapun juga. Tapi apa yang menonjol itu dari perubahan tersebut menurut Mbak Ade? Jadi kalau kita melihat behavior atau tingkah laku pengguna radio atau pendengar radio itu sendiri, itu apa ini yang paling menonjol?
Kalau saya mungkin perhatiinnya untuk generasi sekarang ini mereka masih suka mendengarkan tapi kayaknya lebih cenderung ke dalam bentuk podcast ya. Misalkan gini, mau itu kejadiannya politik misalnya, lebih menarik buat mereka kalau itu dibungkus dalam bentuk atau format podcast. Jadi talk show gitu. Itu kayaknya bisa lebih meng-engage mereka gitu. Dibanding mungkin siaran berita yang mungkin untuk beberapa dari mereka terkesan monotonus, tapi kalau talk show kayak bisa
karena itu interaktif atau bagaimana?
Mungkin ya bisa ikut berinteraksi juga gitu. Dan juga kalau saya lihat generasi muda mungkin karena dari mereka lahir hingga sekarang media itu diikuti dengan ada bentuk visualnya juga, jadi mereka terbiasa melihat atau menikmati sajian informasi ataupun hiburan itu yang ada gambarnya. Jadi mau bentuknya talk show 1 jam mereka juga oke masih bisa enjoy karena juga ada visualnya. Saya pikir itu salah satu perbedaan besar ya. Kalau dulu mungkin generasi saya yang lahir di tahun 70-an terbiasa nggak ada gambar gitu kalau misalkan
ya.
Jadi kalaupun nggak ada bisa lagi kita ikutin.
Ya, maksud saya jadi apakah itu sebetulnya menguntungkan atau merugikan itu? Apakah hal ini menguntungkan atau ada juga sisi ininya, sisi negatifnya? Nah, kalau ada itu apa sisi negatifnya misalnya?
Saya rasa mungkin juga karena perkembangan zaman, jadi diikuti dengan penyajian visualnya, saya rasa juga justru menambah nilai positifnya ya, karena mungkin itu lebih bisa jadi meningkatkan engagement anak-anak muda di generasi muda ini untuk bisa mendapatkan atau mencari informasi. Mereka lebih kayak oke juga nih saya bisa dengerin informasi tapi juga ada visualnya gitu. Kalau dari sisi negatif mungkin karena sekarang udah masuk AI, jadi kadang-kadang visual atau video yang kita lihat di internet atau yang disajikan di internet, terus terang itu kadang saya juga mesti benar-benar lihat, oh ini AI, ini bukan beneran gitu. Dan mungkin negatifnya ya itu ya, jadi timbul fitnah juga kadang-kadang gitu. Kayak misalkan kejadian banjir kemarin yang di Sumatera itu, kemudian kan banyak muncul video-video yang didramatisir gitu ya. Ternyata pas dicek itu hoax.
Tidak benar, ya.
AI bukan.
Jadi bagaimana sebagai seorang content producer itu harus lebih diperhatikan lagi?
Untuk bagi kami gitu ya, para jurnalis, sebenarnya kan prinsip terbesar itu adalah berita yang kita sajikan itu fakta gitu. Itu kita harus bisa bertanggung jawab atas berita atau informasi yang kita produksi, bahwa itu bisa dipercaya, bahwa informasi itu valid gitu. Cuma ya itu tantangannya, sekali lagi kalau misalnya, kadang-kadang saya juga kalau misalkan tahu berita itu kan dari internet juga, kadang-kadang oh ternyata ada kejadian ini di ini gitu ya, di daerah ini, baru saya cross check gitu. Nah ini banyak juga di luar sana yang entah apakah mereka jurnalis ataukah content creator atau digital creator istilahnya, kadang-kadang melihat apa yang mereka temukan di internet itu udah langsung bisa diviralkan lagi atau diupload lagi dalam bentuk yang lain terus ditambahin ceritanya. Sebenarnya kan yang harus kita lakukan itu adalah cross check dulu. Jadi misalkan saya ngelihat di internet, oh ada kejadian website apa ledakan bom di Palu misalnya gitu, di desa ini, di desa X, kan harusnya sebelum saya ikut memviralkan kejadian itu yang barusan saya lihat di internet itu, saya harus cross check dulu gitu. Siapa saja yang bisa saya telepon gitu. Jadi misalnya kantor polisi setempat kayak gitu, benar nggak ada kejadian ini, berapa korbannya gitu. Karena banyak kejadian berita yang tersaji di media sosial itu, terutama kayak Instagram itu udah banyak banget ya Bu, akun-akun mengatasnamakan news apalah gitu. Tapi isinya mohon maaf, kadang-kadang itu saduran dari lain, tempat lain, tapi juga kita nggak bisa memastikan, kita nggak bisa begitu aja, kita nggak bisa, nggak boleh aja begitu aja percaya. Oh, oke. Okay. Begitu. Jadi tantangannya itu sih Bu, kan yeah. Karena ya maksudnya AI itu ya, saya ngelihat ini bisa menimbulkan fitnah atau hoax lebih banyak lagi sebenarnya.
Jadi kita harus lebih berhati-hati, itu kan maksudnya, karena di satu pihak memang AI memang juga ada tempatnya untuk dapat digunakan, tapi sejauh mana kita menggunakannya dan bagaimana menggunakannya. Nah, itu betul. yang perlu, sangat perlu untuk dipertimbangkan. Nah, kalau di Indonesia sendiri bagaimana? Betul. Di Indonesia itu kan banyak sekali radio-radio, terutamanya radio-radio swasta atau komunitas itu kan banyak sekali. Sejauh ini apakah mereka itu masih menaati guideline yang ada menurut pengamatan Bu Ade?
Terus terang untuk data apakah community radio for example menaati atau tidak menaati, saya tidak punya datanya. Tapi kalau yang saya pernah lihat sendiri ketika misalnya waktu saya liputan ke daerah gitu ya, itu community radio komunitas atau radio yang dipakai di komunitas atau masyarakat sebenarnya memang sangat membantu gitu ya. Terutama misalkan untuk masalah kesehatan gitu, atau masalah
bencana,
isu sosial kayak gitu, betul, itu apa memang membantu sekali. Terutama kalau misalkan daerah yang mungkin yang punya TV hanya 1-2 rumah aja gitu, itu radio komunitas itu sangat membantu mereka untuk mendapatkan informasi gitu. Perkembangannya sekarang bagaimana, saya belum tahu lebih banyak tentang perkembangan radio komunitas, tapi saya yakin seiring dengan apa namanya meluasnya pemakaian internet, saya rasa sekarang juga sudah lebih jauh berkembang, dan mungkin juga akses masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui ponsel mereka juga sudah mulai bisa dinikmati secara lebih merata lagi. Saya tahun 2024 bulan Desember kebetulan ke Papua untuk bekerja sebagai fixer, untuk membantu ada pembuatan film dokumenter. Waktu itu masyarakat totalnya memang secara umum kurang ya, secara ekonomi mereka di bawah rata-rata gitu, karena untuk makan aja masih sulit gitu. Tapi yang saya lihat paling enggak dalam satu keluarga itu mereka ada punya satu ponsel gitu, apa namanya, mungkin digunakannya untuk hiburan dan juga untuk
mencari berita,
informasi berita. Tapi ini bukan data yang apa maksudnya tidak
komprehensif ya,
seluruh warga itu gitu. Cuman ada beberapa yang saya lihat di situ oh mereka punya ponsel untuk mengakses hiburan atau informasi berita gitu.
Tapi bagaimana dengan Radio Republik Indonesia? Jadi RRI itu, kalau menurut pemantauan Bu Ade?
Untuk RRI, kalau saya melihatnya entah ya, tapi
jarang
mungkin kayaknya lebih anak-anak muda ini lebih apa ya, lebih tuned in ke yang
ya, YouTube,
sifatnya
itu
mungkin
tadi,
lebih
kan?
Modern gitu. Kadang juga apa yang apa dibarengi sama apa acara-acara yang sifatnya komedi kayak gitu, mungkin lebih bisa masuk, lebih dipilih oleh mereka gitu.
Bu Ade, terima kasih sekali. Memang ini banyak yang sebetulnya dapat kita angkat ya. Karena waktunya juga terbatas. Jadi terima kasih sekali dan selamat Hari Radio yang jatuh pada tanggal 13 ini. Dan mudah-mudahan kita semua masih dapat ini mengimbangi ya perkembangan dari kemajuan teknologi dan sebagainya itu, sehingga radio masih tetap berperan lah begitu.
Betul. Terima kasih Bu Fi untuk waktunya, kesempatan buat saya.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.